Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Памілаваныя палітвязні прыбываюць у Менск. На іншых зняволеных ціснуць, каб яны звярнуліся з просьбай аб памілаванні да Лукашэнкі. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Бяляскі пасля прад'яўлення абвінавачання застаецца пад вартай. 50 гадоў таму пачалося будаўніцтва Берлінскага муру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Губернатар штату Тэхас Рык Пэры абвясціў аб намеры дамагацца вылучэння сваёй кандыдатуры на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі на выбарах 2012 году. Пэры разглядаецца як адзін з сур'ёзных прэтэндэнтаў на вылучэнне. Паводле апошніх апытанняў сярод выбарцаў рэспубліканцаў, ён толькі нязначна адстае ад аднапартыйца Міта Ромні, які лічыцца фаварытам гонкі за права супрацьстаяць на выбарах кандыдату ад дэмакратаў, дзейнаму прэзідэнту Бараку Абаме. Пэры ставіў сваю кандыдатуру ў дзень, калі ў штаце Айова праводзіцца нефармальнае апытанне выбарцаў адносна таго, каго б яны хацелі бачыць кандыдатам ад рэспубліканцаў на пасаду прэзідэнта краіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і кароль Саудаўскай Арабіі Абдула судзілі акты гвалту ў Сырыі, дзе, як паведамляюць праваабаронцы, у выніку рэпрэсіўных дзеянняў уладаў супраць дэманстрантаў загінулі за некалькі месяцаў каля 1700 чалавек. У заяве Белага дома гаворыцца, што абодва лідары выказалі сумесную глыбокую заклапочанасць у сувязі з тым, што ўрад Сырыі ўжывае сілу супраць сваіх грамадзян. Размова Абамы з Абдулом праходзіла па тэлефоне. Некалькі дзён таму дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заклікала да спынення закупа ў Сырыі нафты і газу, каб узмацніць націск на кіроўны ў Сырыі рэжым Башара Асада. Рада бяспекі ААН плануе ў найбліжэйшы чацвер абмеркаваць крытычную гуманітарную сітуацыю ў Сырыі. Улады Вялікай Брытаніі не маюць намеру адмаўляцца ад плянаў па скарачэнні 30 тысяч працоўных месцаў у паліцыі, нягледзячы на забурэнні і пагромы ў некалькіх брытанскіх гарадах. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Вялікай Брытаніі Джордж Осборн, падкрэсліўшы важнасць і неабходнасць урадавых захадаў па зніжэнні бюджэтнага дэфіцыту. На захадзе Лібіі атрады паўстанцаў працягваюць спробы зламаць супраціў сіл Муамара Кадафі на шляху да сталіцы краіны Трыпалі. Наступ паўстанцаў развіваецца ў двух напрамках – на Эс-Завію на ўзбярэжжы і на горад Гарыян у гарах на поўдзень ад Трыпалі. На ўсходзе краіны працягваюцца баі за горад Брэга, дзе размешчаны буйны нафтаналіўны тэрмінал. Паводле медыкаў, за апошнія два дні з абодвух бакоў загінулі больш за 20 чалавек. Міністр паліва і энергетыкі Украіны Юрый Бойка, магчыма, ужо ў панядзелак адправіцца ў Маскву для абмеркавання кампрамісаў у пытанні паставак расійскага газу. Пра гэта паведамляе украінская газета «Сёння». Афіцыйнага пацверджання паездкі украінскага міністра ў Маскву пакуль няма. Украіна дамагаецца перагляду газавага пагаднення з Расіяй і зніжэння кошту на газ. Гэтае пытанне абмяркоўвалася і на сустрэчы прэзідэнтаў дзвюх краін у Сочы 11 жніўня. Аднак ніякіх канкрэтных дамоўленасцяў паводле газеты дасягнута не было. Тым часам у Кіеве працягваецца суд над экс-прэм'ерам Юліяй Цімашэнка, якую абвінавачваюць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе пагадненняў з Расіяй аб пастаўках газу. У пятніцу суд адмовіўся вызваліць экс-прэм'ера з-пад арышту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.